አብርሃምን ሳራን ላጥ ሎጥን አብከናን ይነብሩ ነበር። አብርሃምን ሎጥን ደማ ብዙህ ጥሪት ስለዘነበሩን ብዙህ ማል ስለዘነበሩም አዚም ሀፍታማት ሰባት ኮኑ። ገላው አብርሃምን ሎጥን ደማ ንሐድ ሕዶም ከቃሎስ ጀመሩ ምክንያቱ ነተናባጊዕ ዘአክል ሳዕሪ ስለዘይነበረ አፍትቦታ። አብርሃም ደማ ንሎጥ በሉ ጓሶቱ ይንጓሶት ከንክባእስ ጽቡቅ ነገር አይኮንን ንስኻ ናበይ ከም ትኸይድ ናበይ ከም ትመርፅ ነገርን እሞ ኣነ ድማ ናብቲ መንፅርካ ዘሎ ክኸይደ ይበሎ። በዚ ድማኒ ጓሰት ዮንጎሳትካን ኣይበኣስን እዮም ኣነ ንስኻን ድማ ብሰላም ክንነብር ንኽእል በሎ። ሓደ መዓልቲ ድማ ኣብርሃምን ሎጥን ኣብቲ ልዕሊ ጎቦ ደይቦም ነቲ ዝነበረ መሬት ብምሉእ ተመልከትዎ። ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ድማ ደስ ዘብል ሳዕርን ነዋሕቲ ኣቝፅልትን ነበረ። ሎጥ ድማ ነዚ ምስ ረአየ ብሂግዎ ነዚ መረፀ። ሎጥ ድማ ንስድራ ቤቱን ነቲ ዝነበሮ ፅሬትን ብምሉእ ሒዙ ድማ ሰዶም ናብ ትበሃል ከተማ ክነብር ከደ። ሰዶም ዝነበሩ ሰባት ግን ኣዝዮም ረሲኣን ስለ ዝነበሩ ናይ እግዚኣብሔር መገዲ ምኽታል ኣበዩ። ሎጥ ግን ናብ ሰዶም ገጹ ብምኻድ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረ ኮይኑ ዶ ይስማዓኩም? ኣብ ሶዶም ዝነበሩ ህዝብን ከተማ ሶዶምን ኣዝዮም ረሲኣን ነበሩ። ኣዝዮም ሕማቓት ህዝቢ ነበሩ። ፅኒኢልኩም ስምዑ ሞ ኣብታ ትቕፅል ዘላ ስእሊ ድማኒ ሎጥ ትኽክል ዝኾነ ምርጫ ዝገበረን ዘይመረፅን ክትርኢኹም።